Blaðsíða 108 29 Gráman Sögugluggi Karl einn tekur orð pressins nokkuð bókstaflega. Karl og kerling fá ungan mann inn á heimilið en hann tekur að sér þar hlutverk að rétta stöðu þeirra nokkuð. Einu sinni var kóngur og drottning í ríki sínu og karl og kerling í koti sínu. Kóngur var auðugur mjög að gangandi fé en ekki átt að nema eina dóttur barna og bjó hún í veglegri skemmu með meyjum sínum. Karlinn var fátækur, hann átti ekkert barn en hafði viðurværi sitt og kerlu sinnar af einni kú sem þau áttu. Einu sinni sem oftar fór karlinn til kirkju og lagði presturinn út af gjafmildinni og fyrirheiti hennar. Þegar karlinn kom heim frá kirkjunni, spurði kerling hvað hann segði sér gott úr messunni. Karlinn lét ríflega yfir því og var hinn glaðasti. Sagði að í dag hefði verið gott að heyra til pressins, því hann hefði sagt að sá sem gæfi, honum myndi gefast 1000-falt aftur. Kerlingu þótti þetta æði djúft tekið í árinni og hélt að karlsinn hefði ekki tekið rétt eftir orðum press. En Karl var fastur á því og körpuði það stundar korn, en hvort hélt þó sinni ætlan þetta. Daginn eftir tekur Karlinn sig til, fær sér fjölda manna og byggir sér fjós fyrir 1000 kúa. Kerling amaðist mjög við heimsku þessari sem hún kallaði svo, en fekk engu tauti við ráðið. Að fjósbyggingunni lokinni fer nú karlinn að hugsa hverjum hann eigi að gefa kúna sína. Vissi hann enga nógu ríkan til þess að gefa sér fyrir hann 1000 kýr nema það væri kóngurinn sjálfur, en hann kom sér ekki að því að fara til hans. Hann réð þá loksins að fara til pressins því hann vissi af honum vel efnuðum og hélt að hann mundi og síst láta orð sín til skammar verða. Fer nú karlinn og teymir kúna sína til pressins, hvernig sem kerlingin setti sig á móti því. Finnur hann prest og gefur honum kúna. Prestur undrast það og spyr hverju þetta sæti. Karl segir honum allan aðdraganda og orsök gjafarinnar. Prestur brást þurrlega við og sneipir karlinn fyrir ranga eftirtekt og hártögun orða sinna og rekur hann heimleiðis aftur með kúna. Fer karl þá og teymir eftir sig kúna og þykir ferðin orðin ill.